E o que nos van a registrar, pois, pues, esa parte técnica que estuvo traballando o equipo redactor, co que nos permite seguir coa folla de ruta, e a previsión é que o poidamos levar para a súa aprobación no mes de xullo. É dicir, nos agora, unha vez que recibamos esa documentación, que xa está traballada, xa se fixo por parte do concelleiro un seguimento, que ademais estuvo tamén, pues, coordinándose coa Xunta de Galicia para que este documento, pues, ao final poida ver a luz, que poida aprobarse na súa totalidade, que é o que aspiramos e o que desexamos. E, polo tanto, pois, unha vez que teñamos esta documentación, ten que ter os informes preceptivos da Intervención Xeral, do Secretario do Pleno, da Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente e Zona Rural, e, polo tanto, pois, por eso falamos e ponemos o horizonte no Pleno de Xullo para aprobalo definitivamente por parte do Concello e poder activar zonas en Lugo que da outra maneira, pois, non se poden activar. Estamos a falar que a maioría dos casos son limitacións para otorgar licencias para novas edificacións, principalmente na zona rural afectada por esa parte do 5% que non está aprobado, e sobre todo tamén en áreas de solo urbanizable, donde hai esa parálisis, e eso representa tamén un freo para o seu desenvolvemento.